Գլուխ 7-րդ. Վիկտորիայի շքանշանի կավալերը. Քաղաքի մեջ մարդիկ հեծում են և աղաղակում է մեռածների հոգին։ Հոբ. Ես իմացա, որ գործատան պատահական գիշերման սենյակ ընկնելը շատ դժվար բան է։ Այնտեղ թափանցելու երկու անհաջող փորձ ես արդեն արել էի և մտադիր էի շուտով մեկ էլ փորձել։ Առաջին անգամ ես այնտեղ գնացի երեկոյան ժամը 7-ին, գրպանումս ունենալով 4 շիլինգ։ Այդպիսով ես միանգամից 2 սխալ էի կատարել։ Նախ այնտեղ ներս են առնում միայն ամենաանչազուրկներին, որը պարզելու համար յուրաքանչյուրը մանրակրկիտ խուզարկման է ենթարկվում։ Ապա ցույցիր իբրև, որ դու իրոք չիփ չփլաղես։ Նույնիսկ 4 պենս, էլ ուր մնաց 4 շիլինգ ունեցողը, վճռականապես մերժվում է։ Իմ երկրորդ սխալն այն էր, որ չափազանց ուշ էի եկել։ Երեկոյան ժամը 7-ին աղքատն արդեն չի կարող հույս ունենալ, թե անկողին կստանա։ Դաստիարակության շնորհիվ քնքշացած և կյանքի ճշմարտությունից հեռու կանգնած մարդկանց համար ես պատրաստ եմ բացատրելու պատահական գիշերման սենյակ բարերի նշանակությունը։ Դա մի հիմնարկ է, ուր ընկնելով հաջողության դեպքում անտուն մարդը, որը միջոց էլ չունի, կարող է պատահաբար հանգիստ տալ իր հոգնած ոսկորներին։ Փոխարենը նա պարտավոր է հաջորդ ամբողջ օրը եզան պես աշխատել այնտեղ։ Պատահական գիշերման սենյակ ընկնելու իմ երկրորդ փորձը սկսվեց ավելի բարենպաստ պարագաներում։ Ես տանից դուրս եկա օրվա կեսին, միևնույն երիտասարդ սոցիալիստի ու էլի մի բարեկամի ուղեկցությամբ, մոտս ունենալով ընդամենը միայն 3 պենս։ Ընկերներս ինձ ուղեկցեցին մինչև Ուայթչեփելյան գործատունը, և ես անկյունից սկսեցի դիտել, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Ժամը 5-ից դեռ քիչ էր անցել, բայց շենքի առջև արդեն շարվել էր հուսահատեցնող երկար հերթը, որը շրջվում էր անկյան մյուս կողմը և կորչում հեռվում։ Դա մի ծանր տեսարան էր, տղամարդկանց ու կանանց բազմություն, որը սառը մթնշաղի մեջ սպասում է աղքատիկ մի օթևան ստանալու։ Եվ ճիշտն ասած, այդ տեսարանը խախտեց իմ վճռականությունը։ Ինչպես երեխան ատամնաբույժի դռանը, այդպես էլ ես հանկարծ գտա բազմաթիվ պատճառներ, որպեսզի տվյալ պահին լինեի ոչ թե այդտեղ, այլ մի ուրիշ վայրում։ Հավանաբար հոգեկան խառովքը ինչ-որ ձևով արտացոլվել էր դեմքիս վրա, որովհետև ուղեկիցներիցս մեկն ասաց. «Մի վախենաք, կհաղթահարեք»։ «Իհարկե կհաղթահարեմ», մտածեցի ես։ Բայց ինձ համար արդեն պարզ էր, որ 3 պենսն էլ հսկայական կապիտալ է այստեղ հավաքված մարդկանց աչքով, և նրանց մեջ անբարյացակամություն չառաջացնելու համար ես գրպաններիցս դուրս թափեցի ունեցածս պղնձադրամը։ Սիրտս ուժեղ բաբախում էր, երբ ես ընկերներիս հրաժեշտ տալով, գլուխս ուսերիս մեջ քաշած, անցա ամբողջ հերթի երկարությամբ և տեղ գրավեցի ամենավերջում։ Այո, տխուր տեսք ունեին այդ թշվառները, որոնք հազիվ էին իրենց պահում մահվան թեք զառի թափի վրա։ Ես նույնիսկ չէի պատկերացնում, թե որքան տխուր կարող էր լինել նման տեսարանը։ Կողքիս կանգնած էր ոչ այնքան բարձրահասակ, թիկնեղ մի մարդ, որը չնայած տարիքին ամուր էր ու կայտառ։ Խիստ գծագրված դեմքը, տապ ու արհավիրք տեսած կոպիտ, ասես դաբաղած մաշկով և գունաթափ աչքերը ուղակի մատնում էին նրան նավաստի լինելը։ Եվ ես անմիջապես հիշեցի Կիպլինգի «Ստրուկը թիանավի վրա» բանաստեղծության տողերը. անգութ մտրակի չբուժած սպիներով և անջնջելի խարանը տանջահարուսիտ, մաշկիտ մեջ ներծծված օվկյանի դառն աղով ստացել ես քո վարձելիովի։ Թե որքան ճիշտ եղավ իմ ենթադրությունը, և թե Կիպլինգյան տողերը ինչպես զարմանալիորեն հարմար եկան այդ դեպքին, դուք հիմա կիմանաք։ «Այլևս չեմ կարող տանել այս բանը», գանգատվեց ծերունին մյուս կողմի իր հարևանին։ «Կընտրեմ քիչ ավելի մեծ մի լուսամուտ և քարով կշրխկացնեմ. թող մի 2 շաբաթ նստեցնեմ. այն ժամանակ համոզված եղեք, և քնելու տեղ կստանամ, և ավելի լավ խժռելիք, քան գիշերօթևանում. այ, միայն թե առանց ծխախոտի վատ կլինի», ավելացրեց նա թախծոտ հնազանդությամբ։ «Վերջին 2 գիշերը փողոցում եմ անցկացրել, նորից խոսեց նա. «Երեք չէ մյուս օրը, մինչև ոսկորներս թրջվեցի. Այլևս ուժ չկա համբերելու. Այո, շատ եմ զարամել. Մի առավոտ էլ մայթի վրա դիակս կգտնեն».
Հանկարծ նա հուզված շրջվեց իմ կողմը.
«Տես տղաս, չփորձես ապրել մինչև ծերություն. Հարկավոր է մեռնել, քանի դեռ ջահել ես. Թե չէ, վերջդ այս կլինի. Ճշմարիտ եմ ասում. Այ, ես 87 տարեկան եմ, ազնվորեն էլ ծառայել եմ երկրիս, ունեցել եմ 3 հուսաթել, գերազանց ծառայության համար, և Վիկտորիայի շքանշան. Իսկ ինչ օգուտ? Գոնե շուտ մեռնեի. Որքան շուտ, այնքան լավ».
Աչքերը շաղվեցին խոնավությունից, բայց դեռ հարևանը չէր հասցրել մի երկու սրտապնդիչ խոսք ասել, երբ ծերունին արդեն քթի տակ նավաստիական մի ուրախ երգեր մռմռում. ասես աշխարհի երեսին չկար ու չէր եղել ոչ մի վիշտ ու տխրություն. Ահա թե հաճությամբ ընդառաջելով ինձ, ինչ պատմեց իր մասին այդ մարդը, որը վերջին երկու գիշերը փողոցում էր անցկացրել, և այժմ հերթի էր կանգնած գիշերօթևանում տեղ ստանալու համար. Դեռ բոլորովին փոքր տղա է եղել նա, երբ ծառայության է մտել բրիտանական նավատորմում և հավատարմորեն ծառայել ավելի քան 40 տարի. Հրամանատարների ազգանունները, նավահանգիստների ու նավերի անունները, ընդհարումների ու մարտերի տարեթվերը հեղեղի նման հորդում էին նրա շուրթերից, բայց այդ ամենը հիշելու ի վիճակի չէի, իսկ գիշերօթևանի մուտքի մոտ գրառումներ կատարելը հազիվ թե հարմար լիներ. Ծերունին մասնակցել էր չինական առաջին պատերազմին, ինչպես ինքն էր այն անվանում. Հետո զինվորական ծառայության էր մտել արևելահնդկական պատերազմի ժամանակ, և 10 տարի ապրել էր Հնդկաստանում. Հետագայում սիփայների ապստամբության ժամանակ բրիտանական նավատորմի հետ նորից էր ընկել Հնդկաստան. Մասնակցել էր բիրմայական ուղերի մի պատերազմներին, և բացի դրանից, իբարս անգլիական նավատորմի պատերազմել ու աշխատել էր երկրագնդի զանազան այլ մասերում. Եվ հանկարծ դժբախտություն պատահեց. Եթե պատճառներին նայենք, դա տարգ բան. չգիտես լեյտենանտը ստամոքսի անմարսողության վերտառապում. Նախորդ գիշերը շատ երկար էր քեֆարել, պարտքերն էին տանջում նրան, թե հրամանատարից խիստ հանդիմանություն էր ստացել. Ինչևիցե, բայց լեյտենանտն այդ օրը հերթապահության դուրս եկավ գրգռված վիճակում. Իմ նոր ծանոթն այդ ժամանակ մյուս նավաստիների հետ միասին նավակայմի ճոպաններն էր հավաքում. Հիշեցնում է, որ այդ մարդը նավատորմում ծառայել էր ավելի քան 40 տարի, արժանացել 3 ուսաթելերի, գերազանց ծառայության համար և Վիկտորիայի շքանշանի, մարտական խիզախության համար. ուրեմն պետք է ենթադրել, որ վատ նավաստի չէր համարվում. Սակայն լեյտենանտը վատ տրամադրության մեջ էր, և նրան հիշեց, «Դե, ոչ այնքան էլ գեղեցիկ խոսքով, այսինքն մոր հասցեին բան ասաց». Երբ ես երեխա էի, ամեն մի մանչուկ իր պարտքն էր համարում առյուծի պես կռվել, եթե որևէ մեկն այդպիսի խոսքով վիրավորում էր նրա մորը, և իմ ծննդավայրում շատ մարդիկ կյանքով են հատուցել այն բանի համար, որ համարձակվել են նման վիրավորանք հասցնել որևէ մեկին. Սակայն լեյտենանտը հենց այդպես էլ վիրավորել էր նավաստում. Վերջինս ձեռքի երկաթե լծակով այնպես էր հասցրել լեյտենանտի գլխին, որ նա թավալ գլոր ընկել էր ջուրը. «Իսկ հետո հաղորդում եմ բառացիորեն ծերուն ու խոսքերով. ես տեսա, թե ինչ արի. կանոնագիրքը լավ գիտեի, և ինքս ինձ ասացի, բանդ բուր թե ջեք, բարեկամս. Որ այդպես է, ավելի լավ չի»։ Ու նրա ետևից նետվեցի ջուրը. Վճռեցի նրան խեղտեմ ու ինքս էլ խեղտվեմ. Այդպես էլ կանեի, բայց այդտեղ վրա հասավ հրամանատարական նավի մակույկը. Դե մեզ ջրից հանեցին, իսկ ես ինչպես որ կպել էի նրանից, այնպես էլ տալիս էի ու տալիս. Հենց դա էլ վճռեցի իմ բախտը. Եթե չծեցեի, էլի երևի կարող էի արդարանալ. Հասկացա, իբրև իմ մեղքը ունետվեցի ջուրը, որպեսզի փրկեմ լեյտենանտին. Նրան դատում է ռազմադաշտային դատարանը, կամ ինչպես որ նավատորմում կոչվում է այն։ Ծերունին բար առ բար անգիր կրկնեց դատավճռի բովանդակությունը։ Երևում է լավ էր սերտել, և դառնության րոպեներին շատ անգամ էր վերհիշել։ Որպեսզի ամրապնդած լինեն կարգապահությունը և հարգանքը սպաների նկատմամբ, որոնք ի դեպ միշտ չէ, որ իրենց հանդես են բերում որպես ջենտլմեններ, այն մարդուն, որի մեղքը միայն այն էր, որ իրեն տղամարդու պես էր պահել, դատապարտում են, աստիճանազրկել, դարձնելով շարքային նավաստի, զրկել հասանելիք բոլոր պարգևագումարներից և կենսաթոշակի իրավունքից, ետ վերցնել Վիկտորիայի շքանշանը, նավատորմից ազատ արձակել լավ վկայագրությամբ, քանի որ դա եղել է նրա առաջին զանցանքը, պատժել միայն մտրակի 50 հարվածով և 2 տարի բանտ նստեցնել։
Ավելի լավ կլիներ, որ ես խեղդվեի այն օրը, աստված վկա, ափսոսում եմ, որ չխեղդվեցի, եզրափակեց նա իր պատմությունը։ Մինչ այդ հերթը սկսեց առաջ շարժվել, և մենք շրջանցեցինք անկյունը։
Վերջապես առջևում երևաց մուտքի դուռը, որով խումբ-խումբ ներս էին թողնում մարդկանց, և այդտեղ ես իմացա անսպասելի մի բան։ Այսօր չորեքշաբթի է, և նրանք, ովքեր հիմա կմտնեն այդտեղ, մինչև ուրբաթ օրը դուրս չեն թողնվի։ Եվ հետո ծխողներ ուշադրություն, ծխախոտ ներս տանելը արգելվում է, եթե որևէ մեկն իր մոտ ծխախոտ ունի, պետք է հանձնի։ Ինձ ասացին, որ դուրս գալիս ծխախոտը երբեմն վերադարձնում են, իսկ երբեմն էլ ոչնչացնում։ Ձեր նավաստին ինձ ցույց տվեց, թե ինչ պետք է անել։ Արձակելով իր ծխախոտակսակը, այնտեղ եղած մի բուր ծխախոտը նա թափ տվեց մի կտոր թղթի վրա, ամուր ոլորեց թուղթը, ապա տափակացրեց ու խորը խրեց գուլպայի մեջ։ Ես հետևեցի նրա օրինակին, որովհետև 40 ժամ առանց ծխախոտի մնալը դժվար է, որ ծխողը չգիտե այդ բանը։ Հերթը կամաց-կամաց առաջ էր շարժվում, և մենք դանդաղ, բայց հաստատապես մոտենում էինք դռանը։ Երբ ոտք դրինք նկուղային հարկի վանդակաձողերին, այնտեղ երևաց ինչ-որ մեկի գլուխը, և ծեր նավաստին, կռանալով վանդակի վրա, ձայն տվեց.
«Դեռ քանի տեղ կա»։
24,
լսվեց պատասխանը։ Մենք սկսեցինք անհանգստացած հաշվել առջևում կանգնածներին։ Նրանք 34 հոգի էին։ Կողքիս կանգնածների դեմքներին նկատեցի վշտալի հիասթափություն ու վախ։ Այնքան էլ հաճելի չէ գիշերն անցկացնել փողոցում, քաղցած փորով ու դատար կերպանով։ Բայց մենք դեռ հույսներս չէինք կտրում, թեև հուսալու ոչ մի հիմք չկար, մինչև որ առջևում չմնաց 10 մարդ, և ծառայողը չվռնդեց մեզ։
«Վերջ»,
ասաց նա, և աղմուկով փակեց դուռը։ Ձեր նավաստին, չնայած իր 87-ամյա հասակին, կայծակի արագությամբ վազեց, հույս ունենալով այն ու ամենայնիվ գիշերելու որևէ տեղ գտնել։ Ես մնացի 2 ուրիշ անտունների հետ, որոնք պատահական օթևան գտնելու փորձ ունեին։ Նրանք որոշեցին բախտ փնտրել Պոպլերի գործատանը, որ այդտեղից 3 մղոնի վրա էր, և մենք ուղևորվեցինք այն կողմը։ Երբ շրջվեցինք անկյունը, ուղեկիցներիցս մեկն ասաց.
«Պետք է, որ ես այսօր տեղավորվեի. ես եկած 3 ժամը 1-ի մոտ, հերթը նոր էր կազմվում. Բայց այստեղ իրենց սիրեցյալները կան, ահա թե բանն ինչումն է. Հենց միայն նրանք է, որ տեղավորվում են, ամեն գիշեր միևնույն մարդիկ»։